Kā ziņo aģentūra Reuters, jautājumā par sankciju noteikšanu Ķīnai ASV cenšas piesaistīt galvenokārt G7 valstu atbalstu. Ķīnas loma Krievijas karā pret Ukrainu visticamāk būs viens no ASV prezidenta Džo Baidena un Vācijas kanclera Olafa Šolca sarunu tematiem abu valstu līderu tikšanās laikā, kas notiks piektdien 3. martā Vašingtonā. ASV finanšu ministrija, sankciju ieviešanas pāraugošā institūcija, pagaidām nav komentējusi Reuters paziņojumu. Vašingtona pēdējo nedēļu laikā vairāk kārt izteikusies, ka Ķīna apsver iespēju piegādāt Krievijā ieročus. Tikmēr Pekina ASV apsūdzības noliedz.